Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I dag, der skal man bare læne sig rigtig godt tilbage i stolen, eller bilsædet, eller hvor det nu er, man sidder. Fordi vi skal simpelthen bare høre en times rigtig gode historier. Det skal nemlig handle blandt andet, og rigtig meget, om Gilgamesh, som er et klassisk helte-epos fra Mesopotamien. Det er godt 4.000 år gammel, og formentlig det første sådan store litterære værk, vi kender til. Og hvorfor nu lige beskæftige sig med det nu? Jo, fordi at der er kommet en ny oversættelse på dansk, som har givet anledning til et hav af stjerner og hjerter. For eksempel er en overskrift for Politiken: ny oversættelse af Vilmans epos hører til de mirakler, som gør livet værd at leve. Så det kan man jo ligesom ikke sidde og høre, men vi må gøre noget ved det. Og derfor så har jeg inviteret dagens gæst. Han er assyriolog. Det er dig, Sofus Helle.
Ja, tak.
Velkommen.
Tak for det.
Du er PhD-studerende ved litteraturstudier ved Aarhus Universitet.
Det er nemlig rigtigt.
Og beskæftiger dig rigtig meget med den her assyriologiske eller assyriske litteratur på alle mulige måder, og det kommer vi ind på. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad får en sund ung mand til at kaste sig over og sidde og læse kileskrift og oversætte direkte fra lertavler, havde han her sagt, til bogsider i dag?
Ja, det må du godt nok spørge om. Det er jo svært at huske efterhånden. Ja, den svenske dramatiker August Strindberg har et ret fedt indlæg, hvor han siger, unge mand, læs ikke assyriologi. Men det havde jeg simpelthen ikke læst, da jeg kastede mig over det her studium. Jeg tror, at dengang jeg startede, ville jeg i virkeligheden bare gerne så langt tilbage i tiden, som jeg overhovedet kunne komme og finde ud af, hvor det hele ligesom begyndte. Men så får jeg lidt vildt undervejs og havnede
i stedet
for
den her. Men det er litteraturen, du er interesseret i, kan man sige, som udgangspunkt.
Ja, det er grundlæggende litteraturen, jeg beskæftiger mig med. Ja, det er de her helt fantastiske historier, vi har fra oldtidens Irak.
Og det her er jo så, altså det er jo betydeligt ældre end, nu plejer vi at sige Homer og Odysseen og Iliaden, men det her er jo, hvor mange tusind år ældre?
Ja, det er nemlig det, kan man sige, sådan et værk som Gilgamesh, den version, vi har oversat her, stammer fra det 11. århundrede før Kristus, så godt 3-4 århundreder ældre end Homer. Men Gilgamesh har rødder helt tilbage i det 21. århundrede før Kristus, endnu ældre. Og der er tekster helt tilbage fra det 28. århundrede før Kristus. Så det er virkelig de helt store tidsperspektiver, vi er ude i.
Ja. Men det der med, du siger, at du vil så langt tilbage som muligt, handler det også om i virkeligheden at komme, altså for at forstå, hvor forfatteriet overhovedet kom fra?
Ja, kan man sige. Nu er jeg jo PhD-studerende og har netop et projekt om opfindelsen af forfatterbegrebet, så det er nok noget af den her jagt efter begyndelser, men jeg er også meget interesseret i, når den her jagt ligesom går i stykker på den måde, fordi man kan aldrig komme helt tilbage. Det er umuligt at komme helt til begyndelsen, og mange af de her forfattere, jeg beskæftiger mig med i PhD'en, de er simpelthen det pure opspind. Så når man prøver ligesom at komme helt tilbage til fundamentet, så har man det med at fare vildt undervejs, og det er ret spændende.
Jamen, før vi går ind i Gilgamesh og det her store epos, så synes jeg, vi skal have et rids af konteksten. Altså, hvad er assyriologi? Hvad er det for nogle kulturer? Hvad er det for en tid, vi snakker om?
Ja, helt sikkert. Så vi er i oldtidens Irak, eller i hvert fald det område, der i dag hedder Irak. Og assyriologi beskæftiger sig med de kulturer, der er i det her område, mellem omkring 3500 før Kristus og omkring år 0. Så vi assyriologer er glade for at sige, at vi ligesom beskæftiger os med the first half of history, og så kan andre ligesom tage resten.
Så det er simpelthen, altså det er Mesopotamien, det er den der fertile crescent, hvor de første, kan man sige, altså første landbrug og de første samfund og så videre er opbygget.
Lige præcis, så det er den sumeriske, babylonske og assyriske kultur, sammen med alle mulige andre også, hittitter og hurritter eller elamitter, jeg skal komme efter dig. Og det, de alle sammen har til fælles, det er, at de bruger det samme skriftsystem. Så ligesom vores latinske bogstaver kan skrive alt fra portugisisk til vestgrønlandsk, så kan det her kileskriftsystem altså også skrive både det sumeriske og det akkadiske og det hittitiske sprog.
Hvor kom kileskriften fra?
Jamen, kileskriften bliver opfundet i det her område. Det er det første skriftsystem, der bliver opfundet, og det bliver opfundet formodentligt af sumererne.
Mm. Og hvor langt tilbage er vi så?
Jamen, det er omkring 3500 før Kristus. Ja. Og det bliver så brugt i 3.500.
Og det er jo så, som du siger, altså det er en slags bogstavs- eller stavelseskrift, som laves ved, at man simpelthen trykker nogle kiler og nogle formationer ind i lertavler.
Ja, lige præcis. Og det er et meget rigt skriftsprog. Man kan måske sammenligne det lidt med kinesiske skrifttegn. Altså hvert enkelt tegn kan have mange betydninger. Der er, så vidt jeg ved, et tegn, der har en betydning, men alle de andre har mange lag af associationer og konnotationer. Og oldtidens skriver kan godt lide at lege lidt med de her konnotationer og skabe mere betydning på den måde.
Og det kan du simpelthen sidde og læse?
Ja, det har jeg i hvert fald taget en uddannelse i.
Jeg husker, vi havde Kim Ryholdt, egyptologen fra Københavns Universitet, herinde på et tidspunkt, og han blærede sig jo vældig meget af, hvad det hedder, af de egyptiske hieroglyfer og deres skriftsystem. Og ikke mindst sagde han, at så havde de jo det i forhold til assyriologerne, at deres medium, altså papiret, var så uendelig meget mere smart, fordi I kunne komme der med jeres udmærkede skriftsystem. Men mediet var altså lertavler, og det gjorde det hele lidt svært, ikke?
Ja, det er sjovt, han siger det, fordi der er også en relativt markant forskel mellem papyrus og ler, at papyrus ligesom smuldrer for et godt ord. Men ler har den fine kvalitet, at hvis man kaster det fra sig, så dagen efter er det stadig ler, og tusinder efter er det stadig ler.
Ja.
Og det betyder, at vi har, i hvert fald i forhold til egyptologerne, men også i forhold til Rom og Grækenland, enormt mange kilder bevaret. Der er faktisk lidt over 500.000 tekster på kileskrift. Det, der så også er med ler, er, at det hurtigt knækker. Så det her er ikke hele tekster, der er bevaret, men en masse fragmenter. Så vi sidder ligesom med verdens største puslespil, kan man sige.
Ja, fordi hvis man skal skrive en lang tekst, altså et helte-epos for eksempel, på små lertavler, der skal hænge sammen, så må der må være virkelig mange tavler.
Ja.
Nummererede man dem, eller hvordan?
Ja, præcis. Og Gilgamesh for eksempel består af 11 tavler, og så et 12. tavle som appendix. Og ja, de har nemlig hver deres nummer, og de har hver deres titel, som er den første linje i tavlen.
Men lad os lige tage for mere kontekst det her med, hvad var det for nogle kulturer, vi har med at gøre på det tidspunkt? Hvordan kan man karakterisere dem? Hvad ligner de? Hvad havde de af gude verden? Hvordan så de på verden og omverden og sig selv?
Jeg tror måske, det vigtigste træk ved de her kulturer, det er, at de først og fremmest er bykulturer. Så der opstår de her stater, der samler byerne i større riger, men de her byer forbliver hele vejen igennem ekstremt kan man sige, idiosynkratiske eller individuelle på en eller anden måde. Hver by har en stærk kulturel identitet, om det så er Uruk, som er, kan man sige, næsten hovedpersonen i Gilgamesh, eller om det er Babylon, eller Assur, eller Nineveh, Lagash, Nirsu, altså Sippar. Alle de her byer har ligesom hver deres traditioner, hver deres selvbillede på en eller anden måde.
Har de eksisteret sådan nogenlunde samtidig, eller er der nogen, der ligesom er steget op, nogen, der er faldet?
Jamen det er godt, du spørger, fordi det fører os også videre til gudeverden, fordi det er nemlig sådan, at hver by har sin individuelle gud. Og selvfølgelig, uanset hvor man er, kan man tilbede kærlighedsgudinden eller stormguden, men kærlighedsgudinden er ligesom bundet til byen Uruk, og det er der, hun er for det meste af tiden, kan man sige. Og det betyder også, at når de her byer med tiden udvikler sig og bliver større eller mindre, mere eller mindre magtfulde, jamen så stiger deres guder også i pantheonen, eller falder i pantheonen. Og det betyder for eksempel, når byen Babylon pludselig går hen og bliver den vigtigste by i den her babylonske kultur, så bliver guden Marduk, som er Babylons hovedgud, også den største i pantheon.
Mm. Og hvad var han for en? Var det sådan nogle guder, som ligesom altså grækernes og vel også egypternes, hvor de var guder for noget alle sammen?
Ja, langt hen ad vejen kan man sige, at man har en solgud, der er så gud for retfærdighed. Man har den her nu nævnte jeg den her kærlighedsgudinde, som også hun er en meget interessant figur. Ishtar, der både er gudinden for sex og for ødelæggelse, for paradokser og transformation, så hun er en meget interessant skikkelse. Ea er en anden vigtig gud, han er gud for visdom. Så ja, de er de her ret interessante karakterer, der måske lidt ligesom grækernes guder også ret ofte er utilregnelige.
Ja, eller ret menneskelige faktisk.
Ja, præcis.
Hvordan kan man karakterisere de her samfund i forhold til det egyptiske? Fordi man kan sige, det der sådan er virkelig interessant, og specielt ved Egypten, synes jeg umiddelbart, er det her med, at det er så enormt statisk. Mm. Altså over så ufattelig mange år. At det bliver ved med at hænge sammen, det bliver ved med at have den samme gudeverden, og i det hele taget i det samme system, osv. Men det her lyder som mere dynamiske kulturer.
Det er i hvert fald mit indtryk, altså uden at beskæftige sig så meget med Egypten, så synes jeg netop også, at det, der er fascinerende ved den her kultur, er, at at det er svært at opsummere i en sætning. Altså, når vi taler om Mesopotamien i dag, ja. Så er det i virkeligheden lidt en paraplybegreb for en masse kulturer, der bliver ved med at ændre sig og indgå i konflikter og alliancer med hinanden, og guder opstår, og guder forsvinder osv. osv. Det, der ligesom binder dem alt sammen, det er det her skriftsystem og den litterære tradition, der følger med det skriftsystem. Det bliver ligesom ved med, der er en tekst, som hedder The Instructions of Shurapak, som er fundet fra, ja, så vidt jeg husker, lige det 27. århundrede før Kristus, som bliver skrevet og kopieret hele vejen igennem alle de her kulturer. Okay. Så litteratur og skriften er ligesom det, der binder de her ret forskelligartede kulturer sammen.
Ja. Så lad os lige tage historien om skriftens dekodning, om man så må sige, og dens opdagelse. Fordi vores egen Carsten Niebuhr spillede jo en pæn rolle i det.
Ja, lige præcis. Carsten Niebuhr kom tilbage med de her afskrivninger af kildeskrift fra især Persepolis. Og der var nogle meget dejlige maleriske scener i Torkel Hansens Det Lykkelige Arabien, hvor den stakkels Carsten Niebuhr næsten bliver blind af at skrive kildeskrift af, og det er jo en smuk scene. Og ikke kun Carsten Niebuhr er vigtig i forhold til det decifrering af kildeskrift, også den danske Rasmus Rask, som er med til at afkode en anden form for kildeskrift, den persiske kildeskrift, og finder bogstaverne M og N.
Så det er stor opdagelse rent faktisk, ja.
Præcis. Ja, det gør han simpelthen inde på Regensen, lige over for Undertårn. Der sidder han og afkoder kildeskrift. Så sker der jo det, at man i begyndelsen af det 19. århundrede udfører de her store udgravninger i det, der i dag er det nordlige Irak i Assyrien, og kommer tilbage, altså opdager Assurbanipals bibliotek i byen Nineveh, den assyriske hovedstad, og kommer simpelthen tilbage til British Museum og til Louvre med enorme mængder af kildeskrifttavler, og så går arbejdet ligesom i gang. Er man i gang med at afkode det her system, og man kommer ligesom med nogle tidlige forslag på, hvordan det her kan hænge sammen. Og jeg var allerede inde på, at kildeskrift har den her kvalitet, at hver tegn kan betyde mange ting.
Ja, det må jo gøre det ekstra vanskeligt.
Det er nemlig det, og ikke nok med, at tegn kan betyde mange ting, men det kan betyde på forskellige måder. Hvilket vil sige, at et tegn kan betyde en lyd, eller et helt ord, eller noget helt tredje. Og da man først begynder at fremlægge det her system, så er folk ret skeptiske. De tror ligesom ikke rigtigt på det. Nu var jeg faktisk, jeg nævnte Strandberg tidligere, og det er en af grundene til, at han siger, at unge mand læser ikke astrologi. Han tror ikke på det her. Han siger, at det er hakkelse.
Han var simpelthen meget interesseret i mange af de her gamle kulturer og sproglige udviklinger osv.
Både meget interesseret og meget frustreret. Ja, netop fordi han synes, det var noget vrøvl. Men så besluttede man sig for at teste det. Man giver simpelthen fire forskere den samme tekst, der lige er blevet gravet op i jorden, så de ikke har haft mulighed for at forberede sig, og beder dem om at lave hver deres oversættelse. Og hvis så stemmer nogenlunde overens, så må det ligesom være godt nok. Og det er en meget dramatisk beskrivelse af, hvordan de åbner den her konvolut, de her fire konvolutter, og læser oversættelsen op mod hinanden, og heldigvis så passer det.
Det er fuldstændig samme test, man laver i forhold til psykiatriske sygdomme, når man skal se, om diagnose er valid. Ikke?
Ja. Altså,
så sender man den samme patient med de samme symptomer til forskellige psykiater, og så ser man, får de det samme. Det gør de så ikke, typisk.
Nej. Kildeskriften er simpelthen blevet psykoanalyseret her. Det var lykkedes.
Men så synes jeg faktisk, at vi skal tage det her Vildmands Epos, som er et mirakel. Altså, historien om det, hvornår er det fra? Hvordan finder man overhovedet frem til det, og hvad handler det om?
Jamen, vi skal måske virkelig bare starte med, hvad det handler om. Fordi det her, Gilgamesh handler om kongen af samme navn, som er kongen i byen Uruk. Og han er noget af en speciel skikkelse, ham her, Gilgamesh. Han er 2/3 gud og 1/3 menneske. Han er 5,5 meter høj. Han er noget af en skikkelse. Og der er ifølge, der bliver sagt om, at han har et rastløst hjerte. Der er en storm i hans hjerte. Og det gør ham til lidt af en tyran, fordi det ligesom går ud over befolkningen i Uruk, at han har den her rastløshed. Så for at dæmme den ind, så skaber guderne ham en ven, og det er vildmanden Enkidu. Og de to bliver så bedste venner og drager ud på eventyr sammen. Men så halvvejs igennem historien, så dør Enkidu. Og Gilgamesh bliver kastet ud i den her frygtelige, altomfattende sorg, og beslutter sig for at forsøge at blive udødelig. Og det lykkes ikke, men på vejen opnår han noget andet, som er, at han hører den her helt særlige historie, der er historien om det, der hedder syndfloden i Bibelen, som vi har oversat flodbølgen. Ja. Ja. Og kommer hjem til Uruk med den historie.
Okay. Og der er jo, altså, der er jo så meget mere i den, hvis vi kan jo gå ind i den senere med hensyn til, hvad den siger om, hvor menneskets stilling er i kosmos og alle sådan nogle ting. Men hvordan kommer man på sporet af den her historie? Og hvad skal man sige? Hvad er det, historien omkring dens opdagelse, dens udbredelse?
Ja, det er igen en ret dramatisk historie. Det var altså nogle gode dage der i astrologiens tidlige årtier, der skete en masse. Nu nævnte jeg her, at Gilgamesh finder den her historie om syndfloden eller flodbølgen. Der hører han fortalt af vismanden Utnapishti. Og det var den første stykke af Gilgamesh, der blev læst i moderne tider. Og det var en astrolog ved navn George Smith, der i 1872 sidder med den her nyopdagede tavle og læser om det her og genkender det som historien, der var for ham, altså en from viktoriansk engelskmand.
Ligner ægte kristendom.
Lige præcis. Og historien vil, at han blev så ude af sig selv af begejstring, at han flød tøjet af og løb nøglen rundt gennem British Museum i sådan en slags højrika øjeblik. Det er måske en sandhed med begrænsninger, men det er i hvert fald den her historie. Og han, når han så præsenterer det til The Society of Biblical Studies i december 1872, så er ingen ringere end den siddende premierminister på det tidspunkt, William Gladstone, blandt publikum, fordi så vigtig en genopdagelse, en opdagelse var det. Og kan man sige, datidens udgaver Ekstrabladet, finansierer simpelthen en arkeologisk udgravning til Irak, fordi de vil have mere Gilgamesh. Og det er ikke, fordi værkeslet
det var også dengang, man havde føljetonger jo. Altså, ja, i aviserne, ikke? Og Dickens og alt muligt. Det hele var føljetonger.
Ja, der skulle skaffes mere nu.
Ja,
ikke?
Ja.
Og på en eller anden måde lykkedes det for ham at finde mere om den her syndflodsberetning.
Ja, for man har, altså, og man opdager jo stadigvæk nye tavler rundt omkring. Så kommer der pludselig et nyt fragment. Altså, der kom et i 2018.
Ja, lige
for eksempel, ikke? Som du faktisk selv har skrevet om i et udenlands tidsskrift, der hedder Aeon. Og prøv lige at fortælle om det, fordi det er jo bare hvad skal man sige, et meget godt eksempel på, at her kommer en lille bitte smule, og så kan man tolke frygtelig meget og læse rigtig meget nyt ind i en tekst. Altså det er noget med 16 linjer eller sådan noget, der kommer. Et lille fragment.
Ja, lige præcis. Så kan man sige, det er sådan, at i nuværende tilstand, så mangler omkring en femtedel af det her Gilgamesh-epos. Det er simpelthen ikke blevet fundet endnu. Men det er ikke sådan...
Altså, hvordan kan I så vide, det er en femtedel?
Jamen altså, vi har en nogenlunde god idé om, hvor mange linjer der er i alt.
Okay.
Det er blandt andet sådan noget med, hvordan de her tavler er formet. Så vi mangler omkring en femtedel, men vi bliver ligesom nødt ved med at finde alle de her stykker, der var så et nyt stykke i 2015 og så videre. Og det er jo dejligt, altså man kan jo ikke håbe på en ny episode fra Odysseen på noget tidspunkt, ja. men vi bliver ved med at få nyt Gilgamesh.
Ja.
Og det var jo faktisk sådan, at vi sad og lavede den her oversættelse, mens det her nye fragment kom. Og så var man jo pludselig nødt til at lave om på oversættelsen.
Ja.
Og det var jo ret dramatisk, at den her gamle tekst lige blev opdateret.
Ja.
Ja, og lige præcis det her stykke var så lidt ekstra spændende, fordi det indeholdt en sexscene.
Mm-hmm.
Og faktisk fordoblede en sexscene.
Nu kan man godt holde sine børn for ørerne.
Ja, det er nemlig sådan, at Enkidu Vildmanden har sex med forførsken Shamhat i 6 dage og 7 nætter. Og det her nye fragment, selvom der ikke stod særlig meget, så bandt det tavlerne sammen på en ny måde. Og det betød, at man ligesom nu havde 2 gange ugelange sexmaratoner i episode.
Og det giver jo anledning til en folkelig masse tolkning.
Det må man sige. Det er nemlig sådan, at Enkidu bliver menneske ved at have sex i de her 6 dage og 7 nætter. Det er ligesom en del af hans overgang, fordi han bliver skabt af guderne på vildmarken.
Mm.
Og så bliver han så mere og mere menneske i løbet af episode. Indtil han dør. Og kan man sige, det, at de her 2 scener er blevet splittet ad, betyder, at vi kan følge hans overgang fra en dyrisk tilstand til en mere menneskelig tilstand.
Den bliver simpelthen strakt ud. Man ser noget mere. Altså, man kan se, at der skal mere til en udvikling end bare lige. Altså, ja, det nytter ikke noget, at du kommer ind, og så hører du lidt om, hvad der sker i Uruk, og du har 6 i 7 dage. Nej, skal mere til.
Ja, lige præcis. Så i første omgang, så har Enkidu, han har sprog, og han kan... Han har ligesom forstået, hvordan hierarkier fungerer, men han tænker stadig i meget dyriske termer, så han vil gerne hen og slås med Gilgamesh, ligesom to alfahanner, der ligesom skal, skal konkurrere om, hvem der skal være størst. Ikke? Og så i anden omgang, efter at have haft sex i en uge til, så forstår han, at det han i virkeligheden skal, det er, at han skal tage til Uruk og finde sin plads i et større samfund, hvor alle ligesom har deres rolle.
Så det siger noget om, blandt andet formentlig, at også peger på, at man så sig selv i disse bykulturer som ægte menneskelige. Altså, folk udenfor var formentlig barbarer.
Ja, helt sikkert. Ens menneskelighed er enormt høj grad knyttet til byen. Og ikke ens bare ens menneskelighed, men ens rolle som væsen, altså som borger, det er i forhold til samfundet, og samfundet er identisk med byen. Man har ligesom en række af forpligtelser over for byen, og byen har så en række forpligtelser over for en.
Man kan selvfølgelig også lave alle mulige interessante feministiske tolkninger med, altså der skal det her kvindelige element til, og jo mere af det, jo mere menneskeligt.
Det kan man helt sikkert, og det er en ting, der går igen og igen i eposet, at kvinder ligesom bliver identificeret med, med kultur og med civilisation. De er ligesom repræsentanter for visdom. Kvinder spiller en ret tvetydig rolle i Gilgamesh, kan man sige. Og et ret godt eksempel på det er, at den her gudinde Ishtar, som forsøger at forføre Gilgamesh, men bliver afvist af ham. Og det er en ret speciel scene, fordi hun er jo, som jeg sagde, gudinden for sex. Og det er ikke, der skal ligesom noget til for at afvise gudinden for sex, må man sige. Men hun bliver rasende og sender himmeltyren efter Gilgamesh. Og den dræber Gilgamesh og Enkidu så, og afviser hende endnu en gang ved at kaste den her himmeltyrs afhuggende lem efter hende. Så det er sådan ret...
Det er da meget, altså det er altid meget eksplicit.
Det er nemlig meget eksplicit.
Altså jeg kommer til at tænke på, har det været en meget sexdyrkende kultur i det hele taget?
Det er et godt spørgsmål. Både og. Ja, altså, jeg ved ikke helt, om jeg har et mål for sexdyrkende.
Jamen ved man noget om kønnenes stilling og deres forhold til hinanden, og altså, hvad skal man sige, har kvinder været meget bevogtet og gemt væk, eller har de deltaget i samfundet, og har seksualitet været noget, man sådan kan tale om, også uden for eposser?
Ja, kan man sige, altså det er jo en patriarkalsk kultur, det kommer man ikke rigtig udenom. Om det så er en meget eller en lidt patriarkalsk kultur i den, jeg har ikke rigtig sådan en patriarkalitet måler. Så det er sådan lidt svært at sige. Men jo, der er der bestemt tekster om sex i mere end en forstand. Også tekster om kvindelig seksualitet, selvom det selvfølgelig en patriarkalsk kultur fylder lidt mindre, noget mindre. Men der er meget spændende tekster om sex. Der er blandt andet de her potensbesvævelser, som er meget spændende metafor forsøger at vække en vis, lad os sige, begejstring. Derudover der er en helt vildt interessant tekst, som her hedder sexvarsler. Ja. Så det er simpelthen varsler i den måde, mennesker har sex på.
Varsler betød jo rigtig, rigtig meget i de her kulturer.
Det er lige præcis det.
Ligesom for Ægypterne, man tog varsler hele tiden, ikke?
Ja, og hvis der er én ting, babylonsk kultur er, udover at være en bykultur, så er det en varselskultur. De ser varsler i alt omkring sig. Altså selvfølgelig ser de varsler i planeternes bevægelse, og selvfølgelig ser de varsler i deres offerdyr, i leveren osv., og de ser varsler i røgelser, i mel og i olie osv., men derudover, så ser de også bare varsler i resten. Og der er en varselssamling, der hedder Shuma'alu, som den her, hvis en by hedder det, som den her sexvarsler er en del af. Og det er simpelthen varselsrudebunken. Okay. Så det er varsler i den måde myre går op ad en mur på, og den måde myre går ned ad en mur på. Der er varsler i, hvor mange 20 der er i en by, og hvor mange lærte der er i en by. Det er forresten en rigtig dårlig varsel, hvis der er for mange lærte.
Det er sjovt nok.
Sjovt nok.
Ja, der er ting, vi bliver stjålet, tror vi. Ja.
Det er et dårligt varsel, hvis grisene danser på markedet, og det er et godt varsel, hvis falken flyver med kongen osv. Så i alle de her varsler, der er også varsler i den måde, man vågner op på, om spyttet flyder den ene eller den anden vej, om man piller sig i skægget i højre eller venstre side. Og der er varsler, som sagt, i sex, men også varsler i den måde, man bliver skilt på, og i alt muligt andet. Så de ser varsler i alt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Ph.D.-studerende Sofus Helle, Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.
Men altså, hvad kunne der, er der nogle gode konkrete eksempler på, hvad der kunne være af varsler i sex?
Ja, jeg må lige tænke på en god en. Det er et rigtig dårligt varsel, hvis man først har anal og så vaginal sex. Det skal man simpelthen holde sig fra.
Ja, fordi det får man blærebetændelse.
Ja, lige præcis. Eller en dæmon, der kommer efter en. Alt
nå, ja, ja. Altså,
det kan ja. Komme ud til det, ikke? men for eksempel er homoseksuel sex... det kan enten være et godt eller et dårligt varsel, afhængig af den sociale status på den, man har sex med. Ja.
Det er jo interessant, altså, at homoseks har været ja, dyrket og accepteret og, altså, på forskellige måder.
Ja, altså sådan, det er ikke frygtelig mange kilder, der er til det. Der er en lov, der ser ud til at forbyde det, og så er der de her sexvarsler, der ser ud til at synes, det er okay. Og så er der Gilgamesh. Ja. Fordi det er jo netop et af de spørgsmål, der har floreret om episoden, hvordan den her relation mellem Gilgamesh og Enkidu helt præcis skal forstås.
Ja.
Og teksten er lidt... Det er så en af de tidspunkter, hvor den ikke er særlig eksplicit.
Ja. Men hvad er diskussionerne? Altså, hvordan begrunder man sin altså indstilling til det? Og er det en nyere ting, at man så beskylder dem for at være i et homoforhold? Eller hvordan?
Jamen, det er faktisk ikke så ny en ting endda. Altså, det var faktisk en dansk forsker ved navn Torkel Jacobsen, der allerede i 1938 kom med det her forslag. Og bare begrebet om homoseksuel var altså ikke særlig gammel. Altså, nej. Ordet var ikke særlig gammelt i 1938. Måske 50 år eller sådan noget. Ej, lidt mere end det. Men ja, så det har ligesom floreret frem og tilbage. Og det er jo en lidt fjollet diskussion. Fordi det er jo netop det her med, at vores tanker om den homoseksuelle som noget, man kan være, er en moderne tanke.
Før var det noget, man gjorde.
Ja, lige præcis. Altså. Det er lige præcis det. Så det er sådan lidt en, måske en lidt fjollet diskussion, det her. Og det er jo noget af det smukke ved Gilgamesh og Enkidus kærlighed for hinanden, er netop, at den er ret svær at putte i kasse, også inden for Eposet selv. De siger aldrig om hinanden, hvad de ligesom føler for hinanden, indtil efter Enkidu er død. No. Hvor Gilgamesh så siger om ham, at han elskede ham. Men ja. Mens de ligesom er sammen, så er det hele enormt udefineret. Mm. De bruger heller aldrig hinandens navn. Andre kalder dem Gilgamesh og Enkidu, og de bruger andres navne. Men når de taler til hinanden, så kalder de altid bare hinanden for min ven. Mm. Så det er ligesom som om, de smelter sammen på en eller anden måde. Så det her med at putte den i kasse og sige, at det her er erotisk eller ikke erotisk, det er måske ikke det vigtigste. Fordi det vigtigste er mere det her, den her stærke, ret amorfe, ret flydende forhold, de har til hinanden.
Det minder mig om, at du har jo også selv foretaget queer-analyser af gamle assyriske tekster.
Ja, det har jeg da haft det sjovt med.
Ja, fortæl lige, hvordan det fungerer.
Jamen, men det er jo så forskellige ting, man kan se på.
Altså, og queer er selvfølgelig det her, der handler om, at seksualitet og køn er en flydende størrelse, og rigtig mange mener, at altså, ja, igen, køn er en social konstruktion, og det er så det, alt det, der kommer ind under den hat, vi kan kalde queer.
Ja, lige præcis. Jeg har blandt andet beskæftiget mig med to sociale kategorier, to figurer, der hedder Asinu og Kudgaru, som ifølge nogle forskere er sådan det her tredje køns rolle, og som er tilknyttet... den her gudinde, jeg talte om tidligere, Ishtar, gudinden for sex og ødelæggelse. Og de optræder i nogle tekster med, jeg kan sige, med mandlige karakteristikker, og nogle andre tekster med kvindelige karakteristikker. Og det, når man arbejder med queer-tilgang til oldtidens tekster, er det ofte en måde at skralde nogle antagelser væk, fordi de her figurer er blevet kaldt alt fra hermafroditter til biseksuelle til prostituerede, og jeg skal komme efter dig, fordi at de ligesom strider imod nogle sociale konventioner, og så så er det som om, at ting lidt går galt i den moderne forskning, når folk ligesom meget gerne vil have de her ting, der strider med sociale konventioner, tilbage ned i de her sociale kasser.
Så det er, hvis man siger, det er vores kultur, der ligesom spejder sig i læsningen?
Ja, måske. Altså langt hen ad vejen. Så for mig er, at noget af det queer-teori kan lige at tage skridt tilbage fra vores antagelser og se på, at køn kan være konfigureret anderledes i andre kulturer.
Ja, det altså... Det er jo interessant i det hele taget, altså der er vel rigtig mange kulturer, hvis man går tilbage og kigger også, altså hvis vi siger traditionelt indisk, at man netop, man taler om jamen, en slags tredje køn, eller i hvert fald en tredje sådan social status for nogen, ikke? Hvor det klart har været for eksempel altså enten det, vi vil kalde homoseksuel eller transkønnet, der ligesom har valgt, jamen nu går vi altså ind i det her, hvad man så ellen kalder det. Så man har jo kendt det fra mange kulturer og vel langt tilbage formentlig.
Ja, helt sikkert. Og kan man sige, noget af det spændende ved at arbejde med babylonsk kultur, er jo også, at man kan se de her kulturer forandre sig over tusinder, så man kan se sådan, at det ikke er helt det samme, der ligesom går på tværs. Nogle identiteter ændrer sig over tid, både kønnet og på andre måder. Jeg tænker især på besværgelsespræsten som rolle, som ser ud til at være knyttet til en, i hvert fald til homoseksualitet i de tidlige perioder, men det ændrer sig så. Simpelthen nogle ordsprog om den her, som beskriver den her homoseksualitet. Og de synger også på et særligt sprog, der er et kvindesprog, selvom de i de fleste tekster optræder som mænd. Men den her måske sådan lidt, i hvert fald lidt queer-rolle, de har, ser ud til at forsvinde med tiden. Okay. Så man kan bare inden for den her ene kultur se de her kønnede konstruktioners foranderlighed.
Mega interessant. Det her med din interesse for forfattere, altså lad os tage det, fordi det er jo sådan, man siger, jamen Gilgamesh, og så kan jeg se, jeg kigger over på bogen her, en nydelig sort-hvid konstruktion. Der er jo ikke nogen, der er ikke noget forfatternavn på, og man diskuterer jo også, når man siger Odysseen og Iliaden, Homer, altså var han i virkeligheden en konstruktion af, du ved, altså der har været flere forfattere ind over, så kalder vi det hele Homer, ikke? Og leger det er en person. Men du er så gået, som du siger, tilbage til de tidligste tider, ligesom. Hvad kan man sige om, hvornår opfinder menneskeheden forfatteren?
Ja, det er jo så det, min PhD handler om, så det er jeg jo glad for at tale om. Ja, der kunne faktisk godt have stået et navn på en forfatter, på Gilgamesh. Og det er ligesom med Homer et lidt spørgsmål om, hvorvidt det her er en konstruktion eller ej, en rigtig person, der har lavet det, vi kalder for den standard babylonske udgave af Gilgamesh, eller om det er pur opspind. Og det er en mand med navn Sinleke Unenni. Det er nemlig sådan, at de her babylonske, sumeriske og assyriske kulturer langt det meste af tiden er fuldstændigt anonyme, og de her tekster cirkulerer bare fra skriver til skriver, uden at de bliver tillagt en forfatter. Og det ændrer sig så i specifikke tidspunkter, som er de tidspunkter, jeg studerer i min PhD, hvor oldtidens lærte og skriver pludselig bliver meget optaget af de her forfattere.
Men er det fordi, at det oprindeligt kommer fra en oral kultur, altså hvor man har fortalt historier, så på et tidspunkt, at man begynder at skrive det ned, og så ved man jo godt, den, der måske først er skrevet ned, ja, det er jo ikke min historie, det her. Det er bare vores allesammens historie.
Jamen, det er bestemt en mulighed. Kan man sige, de her, det er lidt anderledes end i Grækenland, hvor der ligesom er en overgang fra en tidlig mundtlig kultur til en senere skreven kultur. De her kulturer, så er skriften, den bliver opfundet så tidligt, at de simpelthen er i hvert fald til del skrevne hele vejen igennem. Det er også snart et spørgsmål om at de manuskriptkulturer, det er ikke ligesom i dag, hvor en forfatter ligesom kan lave det endelige værk, og så bliver det trykt i trykkepressen. Det er snarere, at hver enkelt skriver det, og hver manuskript ligesom bliver et led i en større kæde, og det vigtige er, at den her kæde skal holdes i gang. Det vigtige er ikke nødvendigvis, hvor den startede. Men det ændrer sig så, at der er nogle specifikke tidspunkter, hvor de for eksempel tager et værk som Gilgamesh og tillægger den en muligvis fiktiv karakter. Det særligt interessante er den allerførste forfatter, vi kender til, blandt andet fordi det er en kvinde. En kvinde ved navn Enheduanna, og det er en rigtig historisk person, der lever omkring 2300 før Kristus. Og hun bliver så tillagt en række af værker, som faktisk er ret fantastiske. Det er ret skøn poesi.
Hvad er hun fra? Babylon?
Eller? Jamen hun er fra, hendes far er den første kejser, vi kender til, så også en meget spændende person. Han er kejser fra byen Akkad, men hun bliver så indsat i byen Ur, som højeste præstinde for måneguden i helt i det sydlige hjørne af oldtidens Irak.
Har man oversat hendes poesi til dansk?
Ja, eller du siger, det har jeg.
Jamen, tillykke.
Tak for det. Men det er kun, altså jeg har oversat hendes hovedværk, som er, som jeg kalder Verdens Dronning, og det er kun 5 sider, så længere er det ikke. Det er i hvert fald ikke en helt udgivelse.
Og hvad er det for noget? Altså, er det kærlighedspoesi? Er det,
Jamen, vi er tilbage til den her ret spændende gudinde, Ishtar, som så er på sumerisk, som er det, en Enheduanna skriver på. Hun hedder Inanna der. Og det er en hymne til Inanna. Men det er også en selvbiografisk hymne, hvor en Heduana fortæller om, at hun er blevet kastet i eksil, og beder sig til Inanna om hjælp, og det er ret desperat, fordi hun er ligesom ved at dø i eksil. Og så sker der noget enormt interessant, og det er, at teksten refererer til sig selv. Den ender med at skildre, hvordan den selv bliver til, og at en Heduana fremfører den her bøn og får Inanna over på sin side, og dermed lyser teksten de problemer, som teksten skildrer.
Det er jo ren meta.
Det er nemlig ren meta, så det vil altså sige, at verdens første forfatter startede lige med at lave autofiktion og gå meta på forfatterbegrebet.
Der er intet nyt under solen.
Der er intet nyt under solen.
Hvordan er det egentlig at sidde og oversætte de her tekster? Altså, er der noget i sproget, som gør det særlig vanskeligt, eller noget, man virkelig skal passe på, eller noget, der... Ja, i det hele taget, hvor langt er det fra vores eget sprog? Altså?
Jamen, det er sjovt, fordi sumerisk, som en Heduana skriver på, og akkadisk, som Gilgamesh skriver på, er to ret forskellige sprog. Og man siger, den korte udgave er, at en Heduana er enormt svær at oversætte. Og Gilgamesh, jeg siger ikke, det har været let. Jeg siger bestemt ikke, det har været let, men det har været noget mere lige til. Akkadisk, som det Gilgamesh er skrevet på, er et semitisk sprog i familie med arabisk eller hebraisk. Og sumerisk er det, man kalder for et isolat, hvilket betyder, at det ikke er familie med noget andet sprog, vi kender til. Mm. Og sumerisk er simpelthen mærkeligt. Det er et mærkeligt sprog.
Hvordan?
Jamen, det gør ting, vi ikke er vant til. Hvis man kan huske fra gymnasiet af forskellen mellem nominativ og akkusativ, det er sådan en ret grundlæggende linguistisk ting for os, men det fungerer anderledes på sumerisk. Så ting, der er nogle ligesom kategorier, der er rykket om på. Men Gilgamesh er så skrevet på akkadisk, som er et dejligt sprog til gengæld. Meget, meget dejligt sprog. Jeg kan enormt godt lide akkadisk.
Er der noget særligt ved det, du vil sige, det kan jeg virkelig godt lide? Altså, er det meget blomstrende eller sådan et eller andet?
Jeg synes faktisk, det er næsten det modsatte af blomstrende. Mm. Det er meget, altså de kan lave nogle meget...
Det er meget succent.
Ja, det er meget logisk, eller sådan, det er meget...
Latin-agtigt.
Meget bedre end latin. Det er sådan mere fleksibelt, det er lidt lækkert at arbejde med. Har det de her, ligesom de fleste andre semitiske sprog, lægger det meget vægt på konsonanter. Hvilket betyder, at de kan lave de her ret gode alliterationer. De kan lege med lydene på en ret interessant måde, fordi der er en vis frihed i den måde, de bliver kombineret på.
Men det er vel et for længst afdødt sprog, så den i verden ved man, hvordan det har været udtalt?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er svært at vide, hvordan det har været udtalt. Det dør ud omkring 740 Kristus, og bliver så ved med at blive brugt som skrevet sprog indtil år 0. Give or take. Men der er nogen bud på, hvordan det er blevet talt. Blandt andet ved at sammenligne det med andre semitiske sprog, men også fordi der er enkelte græske tavler, som skriver akkadisk med græske bogstaver og den slags ting.
Okay, så derfor kan man jo se lydene.
Ja.
Okay. Altså det vil sige, man kunne egentlig godt genopleve det, ligesom man gjorde med hebraisk. Fordi det var jo sådan set også...
Ja, i teorien, og hvis man går ind på hjemmesiden for The School of Oriental and African Studies, så ligger der en række båndoptagelser, hvor man har bedt asiologer verden over om at læse kildeskriftstekster højt og komme med deres bedste bud på, hvordan det har lyttet.
I burde jo holde konferencer på akkadisk.
Ja. Jeg tror, at det her fag er esoterisk nok allerede.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Ph.D.-studerende Sofus Helle, Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.
Du har jo så også oversat Gilgamesh, ikke bare selv, men i samarbejde med en digter, Morten Søndergaard, som også tilfældigvis er din far.
Rent tilfælde.
Ja, rent tilfælde. Så litteraturinteressen er nok også rent tilfælde.
Ja, den er bare opstået.
men hvad har det budt på af interessante udfordringer at sidde og skulle... Altså, to mennesker fra to forskellige... I kommer fra to forskellige vinkler på den her tekst.
Ja, helt sikkert. Det vi har gjort, er, at jeg har lavet en råoversættelse af teksten, og så har Morten bearbejdet den råoversættelse, og så har vi snakket en masse om det, og læst en masse højt for hinanden, og fundet frem til en løsning, vi begge to godt kunne lide. og læste igen og igen og igen. Og man kunne nemt få det indtryk, når jeg ligesom kommer som filologen, og Morten er digteren, at det, der sker, er, at jeg ligesom laver den korrekte oversættelse, og så sætter han noget lyrisk varnish på, og så bliver det ligesom godt. Men det er faktisk ikke helt sådan, det har fungeret. Mm. Det har snarere været sådan, at Morten ligesom har skæret ind til benet, og gjort det klart, og fjernet nogle fyldord, og fjernet noget unødvendigt, nogle unødvendigheder, ligesom fundet de ord, der udtrykte det her på en klarere og mere præcis måde. Så indimellem har Morten faktisk rykket det tættere på originalteksten, end min rå oversættelse.
Interessant. Jeg kommer til at tænke på, altså, er der et lille afsnit, du kunne tænke dig at læse op, som ligesom får et indtryk af, hvad er det for noget sprog? Altså, fordi jeg går ud fra, at det er noget poetisk.
Ja.
Jeg har jo desværre ikke læst den endnu.
Ja, vi kan måske tage slutningen af tavle 10. Det er måske en lidt exceptionel passage. Jeg ved ikke, hvor repræsentativ den er. Fordi det er simpelthen den her vismand, Uttanapishti, der lige skal fortælle os om det der med livet og døden. Mm. Så det har ikke helt det der episke schwung og tegneserieagtige eventyrlighed, som resten har. Her hører vi en vismand, der reflekterer over døden. Men han siger, menneskene, deres liv knækker som siv i sumpen. Den smukke unge mand, den smukke unge kvinde, døden fører deres bort. Der mangler simpelthen noget tekst. Ingen ser døden. Ingen ser dødens ansigt. Ingen hører dødens stemme. Men det er døden, den grusomme, der knækker mennesket. Det sker, at vi bygger huse. Det sker, at vi laver reder. Det sker, at brødre deler arven. Det sker, at sønner bliver bedre. Det skete, at floden steg og bragte højvanden, og døgnfluerne flød ned ad floden. Deres ansigter så solens ansigt, men selv i det øjeblik så de ingenting. Hvad er forskellen på de døde og de bortførte? Man kan jo ikke tegne dødens billede. Alligevel er der ingen, der har hilst på en død. De himmelske guder var samlet. Mami, der skaber skæbner, afgjorde sagen. Guderne gav mennesket livet og døden. Men hvilken dag de skal dø, holder de for sig selv.
Ja. Hvordan bliver denne her, hvordan bliver det her epos betragtet som litteratur? Altså man siger jo, at det er meget stor litteratur, sådan set.
Ja, helt sikkert, at der er den her ret spændende myte om, at det skulle være det ældste litteratur, eller det ældste digt, eller det ældste epos, eller måske endda den ældste tekst, og det er alt sammen forkert. Det er ikke det ældste noget som helst. Det er alligevel stor litteratur. Måske kunne man sige, at det er det ældste hovedværk. Det er i hvert fald det eneste tekst fra oldtidens Mesopotamien, eller oldtidens Mellemøsten, som har klaret sig ind i den moderne kultur. Og det er jo ret spændende, hvorfor det har det. Ja. Hvad det er ved Gilgamesh, der gør det så... Der gør, at det har fået den her lidt sjove succes. Og når jeg synes, det er enormt interessant ved den måde, Gilgamesh bliver modtaget, er, at folk har det virkelig med at spejle sig i den her hovedperson. Og man skal huske på, at det er lidt mærkeligt. For han er 2/3 gud, han er 5,5 meter høj, han er en tyran, der levede for tusinder siden i oldtidens Irak, så det er ikke ligesom oplagt, at vi lige skulle kunne se os i ham. Men folk ser sig selv i ham på alle mulige måder. Vi har citat med på bagsiden af bogen af Rainer Maria Rilke, den østrigske digter, der virkelig også identificerede sig med Gilgamesh, fordi han ligesom, Gilgamesh havde den her dødsangst, han kæmpede med. Men folk ser alle mulige andre ting. En grund til, at jeg ville ende med at lave den her oversættelse, det skyldes faktisk, når Naja Maria Eids bog Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, hvor hun også skildrer Gilgamesh og bruger det i sit sorgarbejde efter sin søn Karls død. Og hun skildrer netop også den her følelse af at se sig selv i Gilgamesh's sorg, eller se Gilgamesh's sorg i hende. Men folk ser også alle mulige andre ting. Mm. Den danske forfatter Henrik Bjelke har en ret fantastisk pro af Gilgamesh, hvor han lader... Han er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad forholdet mellem Gilgamesh og Enkidu er. Det er, han sammenklipper citater fra Gilgamesh med beskrivelser af analsex og frem og tilbage og den slags ting. Så det er jo en anden måde at identificere sig med Gilgamesh på. Ja. Saddam Hussein skulle efter sigende også have identificeret sig meget stærkt med Gilgamesh.
Det kan man ligesom godt se for sig.
Det er ikke overraskende. Men folk ser alle mulige ting. Altså, der er et essay af Andrea Deakin, som handler om at identificere sig med Gilgamesh som a fellow insomniac, en anden søvnløs person. Mm. Så Ja, og det tror jeg er noget af det, der er ved det her epos, at værket generelt og hovedpersonen især tillader, at man ser sig selv i det på forskellige måder.
Hvad vil du sige, at teksten handler om overordnet? Altså handler den om venskab? Handler den om, hvad menneskelighed er? Eller er det simpelthen samsuger med rigtig, rigtig mange ting, der på en eller anden måde er virkelig godt kogt ned til ikke så lang en tekst?
Altså for det første er det vigtigt at sige, at det er virkelig et samsurium, og teksten vil nå alt muligt omkring. Den vil lige forklare os, hvorfor er det slangeskift ham, hvordan var det sejl blev opfundet, hvorfor er det, der er to gange nytårsfest i byen Uruk. Altså den har det her encyklopædilyst, så det er svært ligesom at koge den ned. Jeg tror, jeg vil pege på to overordnede ting. Den første er, at du allerede er inde på med det her med venskab og sorg osv., og teksten handler på en eller anden måde om begge ting. Der er den her symmetri, der går ned gennem teksten, og som skiller den første og den anden halvdel fra hinanden. Og der er simpelthen helt symmetriske passager. Gilgamesh rejser først vest, og så øst. Han kommer til en skov, en magisk skov i begge ender. Først er der en gud inde, der frier til ham, og han afviser hende, og så senere møder han en anden gud inde, hvor rollen ligesom er byttet om, osv. osv. Så der er den her store spejling. Og fundamentet for den spejling er ligesom, at den første halvdel handler om kærligheden mellem de her to venner, og den anden handler om Gilgamesh's sorg. Så det er noget, den handler om, at den her forhold mellem de to ting. Så er der det andet, som er, at Gilgamesh ligesom har den her intense rastløshed hele 11 tavler igennem. Og det finder, det holder ligesom op til sidst. Og vi læser i begyndelsen af eposet, i prologen, han fulgte udmattet de lange veje, men fandt ro, da han nedfældede sine prøvelser på en stele. Mm-hmm. Så den her restløshed slutter ligesom det øjeblik, han fortæller sin egen historie. Og han fortæller sin egen historie i form af det her epos, vi sidder med i hånden. Så det er noget andet, der er helt centralt i eposet. Historiefortællingens magt. Han opnår ikke udødelighed, men han får den her historie fra vismanden Udhanapishtim i stedet for. Som også er en form for udødelighed. Så det er noget andet, teksten handler om. Forholdet mellem begær og tekst og udødelighed.
Så han kommer i virkeligheden til at slappe af med sin dødelighed, da han ligesom altså får set sig selv og får talt om sig selv og får givet sin historie videre.
Lige præcis.
Det er meget interessant at tænke på, at lige i øjeblikket, der sidder man for eksempel over på Syddansk Universitet og forsker i, hvordan er det at skrive sin historie ned, når man er patient og depressiv og på andre måder ulykkelig, hvordan det hjælper en, ikke? Altså,
ja, og det er lige præcis det samme.
Det går pænt langt tilbage.
Ja, ja, lige præcis. Og det er sjovt, fordi nu taler vi om den her måske fiktive forfatter, som værket Gilgamesh bliver tillagt, Sinlekke Unenni. Og Sinlekke Unenni ved vi præcis ingenting om, udover at han var en såkaldt archipu, det vil sige en besværgelsespræst. Og man skal tænke de her besværgelsespræster som datidens psykologer med mere. Det de ligesom gjorde, var, at de helede deres patienter for hvad de nu end måtte have problemer med en række ritualer, med en række, ja, med alt muligt. Vi vil nok klassificere en del af det som placeboeffekt, men det er ligesom en meget prestigefyldt.
Men det er psykologi jo også i dag for en stor del vedkommende. Man kunne da, altså, jeg synes da faktisk, besværgelsespræst, det er da en glimrende titel.
Ja, altså. Det vil man gerne være. Jeg vil gerne være besværgelsespræst. og det er jo, en kobling simpelthen mellem Gilgamesh-værket og medicin. Det er den her. Det siger noget om hvilken forskningsverden den her tekst hørte til, ifølge babylonerne.
Altså nu, du siger babylonerne og medicin og så videre, de var vel også rigtig langt fremme, når det kom til videnskab på alle mulige måder. Altså de er jo kendte matematikere, og de observerede planeterne, og der var fuld gang i den.
Ja, lige præcis, især i forhold til netop matematik og astronomi, og der er vi netop tilbage til det her varsler, ikke? Hvis alle planeternes, hvis deres allermindste bevægelser siger noget om gudernes vilje med os som mennesker, jamen så er det relativt vigtigt at forstå, hvordan de her planeter bevæger sig. Og de bliver enormt dygtige matematikere. Der blev udgivet en artikel i Nature af Matthew Ossendriver for nogle år siden, hvor han simpelthen viste, at babylonerne udvikler en meget tidlig form for integralregning. Og det her er en måde at regne, ærligt indrømme, at jeg ikke helt forstår det, men det er en måde at udregne Jupiters bevægelser på. Og den måde, man regner forholdet mellem farten og den, eller hastigheden og den længde, den bevæger sig på, det er noget, man troede, man havde opfundet i Oxford i 1400-tallet efter Kristus. Ja. Altså opfindelsesdatoen skulle lige rykkes 1600 år.
Og det finder man så på nogle lertavler med kileskrift, at de har kunnet det her.
Ja, lige præcis. Og ganske karakteristisk babylonerne, så forklarer de ikke, de ekspliciterer næsten aldrig deres metabegreber. De taler ikke om tekster på den måde. De har ikke det her metasprog. Man kan bare se det på den måde, de opererer på, at de har haft den her
de må have kunnet det for at kunne beregne sådan og sådan.
Lige præcis.
Fantastisk.
Altså. Ja.
Hvis man tager psykologien som helhed i dag, hvad er så, er der nogle udviklinger, er der nogle interessante bevægelser?
Ja, altså en interessant bevægelse er jo, at faget er ret truet, fordi vi sidder med de her enormt mange tekster, og der er enormt meget spændende at dykke ned i, men samtidig er det ret økonomisk udfordret, der er meget få forskere og meget lidt funding. Så det er jo en skam, netop fordi der er så meget at give sig i kast med.
Altså, men det er jo også meget svært at ikke mindst komme til det mesopotamiske område og få lov at grave.
Jo, lige præcis. Nu er det jo heldigvis...
Mens de kaster bomber mod hinanden og så videre, ikke?
Ja, nu er det jo heldigvis ved at blive bedre, men det er ganske rigtigt. Men ja, og kan man sige, Gilgamesh er den bedst kendte tekst, men det er bestemt ikke den eneste. Der er en helt skattekiste af spændende litteratur, spændende videnskab og spændende varsler især. Mm. Jeg sagde, at der var 500.000 tekster, men det er bestemt ikke alle de her 500.000 tekster, der er blevet læst og studeret i dag. Der er mange af dem, der ligger ulæste hen i museer rundt omkring i verden. Og bare for at illustrere, altså, hvor nyt et fag det her er, hvor meget der stadig er at gøre, så er den store assyriske ordbog, det sidste bind af den, udkom, mens jeg stadig var studerende. Og det er altså ikke så lang tid siden. Det er måske 8 år siden, det sidste bind udkom. Så det her fag er stadig ved at etablere sig på nogen måde.
Hvor er de store centre for det henne?
Jamen, kan man sige, det... Det har især haft tradition i Tyskland og i England og i USA. Af nogle lidt forskellige historiske årsager. Det er også, netop fordi der er så få forskere til så mange tekster, så har man typisk sådan, at man fordeler fagområderne med sig lidt sådan gentleman-agtigt. Så er der nogen, der tager det her korpus af tekster, så er der nogen, der tager det her 100, og så sidder de ligesom med det.
Så der udvikles stadig, altså eller ting kommer til kendskab, som du siger, man har bare haft liggende i magasinerne.
Ja, lige
derhen
præcis.
Står en kasse med en frygtelig masse lertavler. Du, PhD-studerende, kan kaste over. Værsgo.
Ja, lige præcis. Jeg skrev min bacheloropgave for, jeg ved nu, 6 år siden, om den babylonske skabelsesberetning, Enuma Elish, der sammen med Gilgamesh er en af de helt, helt store tekster. Det er altså... Det er måske den anden eller tredje største tekst fra den her kultur. Og tekstudgaven af den udkom, mens jeg var i gang med at skrive bacheloropgave. Og det er altså ikke mere end 6 år siden.
Har vi nogle babylonske lertavler herhjemme?
Både på Nationalmuseet og på Københavns Universitet. Og
der er sådan noget meget, meget lækkert over dem.
Ja.
Altså det er sådan, man har lyst til at tage dem i hånden, når man ser dem.
Ja, det er også rigtigt.
Afrundet, og der er lige sådan hundekiks med noget skrift på. Ikke?
Ja. Men det er også meget sigende, at de her tekster, der er på Nationalmuseet, mange af dem er ustuderet, og heldigvis er der en gruppe af forskere ved Københavns Universitet, der er i gang med at søge om midler til at undersøge netop dem.
Ja.
Og det kan man jo krydse fingre for.
Hvad skal du selv i gang med?
Det er et godt spørgsmål.
Ja.
Nu har jeg 1 år tilbage i min PhD. Og det sidste år af PhD'en er jo almen anerkendt som et rigtig træls år, hvor man lige skal, hvor måske er godt træt af det emne, men man sidder med, så jeg har lige en slutspurt foran mig, og så skal jeg finde ud af
det. Men det skal ud af systemet og så videre, men hvad kunne du så tænke dig at kaste over? Altså når du ser ud over området, og hvis du ved, fik en fast stilling eller noget, der lignede, hvad skulle der så fyldes i?
Jamen altså, jeg synes jo, at det er et problem, at der er al den her fantastiske litteratur fra oldtidens Irak, men det er lidt isoleret, det er den her gruppe, relativt snævre gruppe af forskere, der kender til det. Så jeg vil gerne blive ved med at udbrede det, dels som oversættelser som det her, dels som formidling, men også at sætte det i relation til tekster fra andre kulturer, og se det som en del af en lidt bredere verden. Lidt komme ud af den her silotænkning.
Ja. Hvad kunne man sætte det i forbindelse med og til?
Jamen,
hvor ser du nogle linjer?
Jamen, på alle mulige måder kan man jo se, vil jeg også sige. Bare for at tage et eksempel, så det her motiv med at gå ned i underverdenen, som også fylder i Gilgamesh, det er jo noget, vi kender fra alt fra Odysseen til Iliaden til Dante til Virgil. Jamen altså, man kan trække alle mulige paralleller, ikke? En anden parallel kunne være den her syndflodshistorie, eller det her venskab mellem de to mænd, som vi også ser igen i Iliaden eller i Bibelen. Ja, der er mange paralleller at udforske.
Men det er jo sådan nogle arkehistorier, mange af dem, kan man sige.
Det kan man godt sige, ja.
Ja, jeg kan ikke gøre andet end at sige, at man må gå ud og købe Gilgamesh, som nu er oversat af både en assyriolog og en digter. Tusind tak til dig, Sofus Helle.
Tak fordi jeg måtte komme.
PhD-studerende ved Litteraturstudiet Aarhus Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.